adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie facem încă un pas în studiul Evangheliei după Matei. Este un capitol interesant, capitolul al șaptelea, în această întâlnire despre stăruința în rugăciune. După ce a arătat toate idealurile înalte ale împărăției cerurilor, le-am văzut expuse în capitolele 5 până la 7, versetul al șaselea, Iisus se va ocupa de aici înainte de mijloacele prin care acești cetățeni ai împărăției cerurilor vor ajunge să interiorizeze împărăția în viața lor. Însușirile nobile care se cer de la ei vor deveni ale lor. Cum? Rămâne de văzut. Îi conduce pe ascultătorii săi la răscrucea drumurilor și le atrage atenția la faptul că această cetățenie pe care ei o doresc cere anumite sacrificii personale. Nu ar trebui să fie asumată într-un chip necugetat și mai mult decât atât, dă câteva sfaturi foarte concrete. De pildă, avertizează contra filozofiei și a sfaturilor pretinșilor lor conducători religioși, care sunt de fapt niște lupi îmbrăcați în piei de oaie, iar în cele din urmă face un apel solemn pentru a trăi conform principiilor pe care le-a expus și pe care le va mai expune de aici înainte. Prima lecție pe care trebuie să o înțeleagă unul care vrea să fie cetățeanul acestei împărății a cerurilor este că nu își poate rândui cu de la sine putere viața în armonie cu principiile legii divine. Și tocmai de aceea Iisus le atrage atenția acestor oameni că izvorul de putere, sursa inspirației și a puterii este la el. Cine dorește să aibă o viață cumpătată, echilibrată, frumoasă, plină de virtuți, trebuie să ceară ajutorul său. Este singurul lucru pe care trebuie să-l facă la început de drum acești credincioși. Să ceară. Ceea ce ei nu pot face cu propria putere, pot totuși să obțină dacă primesc putere dumnezeiască. Cei care nu fac lucrul acesta vor fi dezamăgiți. Dumnezeu nu face economie de ajutor, de daruri, atunci când acestea sunt cerute. El nu se poartă cu oamenii cum se poartă de multe ori ei între ei. Dimpotrivă, Dumnezeu este îndelung răbdător, este milostiv, este iubitor și tocmai de aceea este adesea comparat cu un tată. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă. Oricine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Iisus Hristos se folosește de aceste analogii. Este o metodă foarte utilă pentru a le arăta oamenilor cum este Tatăl Ceresc. Dacă un tată oarecare dintre ascultătorii care erau înaintea lui n-ar fi fost nici măcar o clipă fără inimă și crud față de copilul său dacă acesta i-ar fi cerut ceva, iar tatăl ar fi putut să-i ofere. Dacă nedesăvârșirea omenească are totuși aceste sentimente nobile și frumoase pe care noi le acceptăm și le apreciem, oamenii nu se pot gândi că mult mai mult și tatăl lor din ceruri ar face același lucru? Dacă ceea ce este între oameni frumos și apreciabil nu poate fi într-o oglindire care augmentează efectul, mult mai probabil, mult mai posibil și mult mai frumos din partea unui tată ceresc, evident, răspunsul este pozitiv. În învățăturile sale, în mod concret, în acesta pe care le prezint acum, Hristos a făcut uz de acest procedeu pentru a atrage atenție la ceea ce este mai mic, ca să se înțeleagă ceea ce este mai mare. Adică iubirea unui tată față de propriul său copil și apoi iubirea lui Dumnezeu către umanitate. Este o analogie care potențează, în primul rând ajută, facilitează și apoi potențează imaginile care descriu într-un fel sau altul iubirea lui Dumnezeu față de proprii copii. Așadar, iubirea părinților omenești este o oglindire parțială, limitată, a ceea ce este infinit mai mult, și anume iubirea Părintelui Ceresc. Iisus ia natura omenească, încearcă ea cel mai bun și apoi atrage atenția oamenilor la caracterul incomparabil mai mare, mai frumos al lui Dumnezeu. De obicei, noi știm, copiii nu se sfie să ceară de la părinților tot ceea ce le trece prin cap. Nu întotdeauna primesc, pentru că nu întotdeauna se poate să primească sau nu le este de folos. Atunci, paralela din altunghi este următoarea. Noi nu ar trebui să avem nicio ezitare atunci când venim înaintea lui Dumnezeu pentru a cere, pentru că în cel din urmă, dacă este spre binele nostru, ni se va și oferi. Contează foarte mult atitudinea, modul în care cerem, modul în care relaționăm cu Tatăl Ceresc. Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce le cer. Tot ce voiți să facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Este o regulă de aur care sintetizează multe dintre învățăturile Bibliei și încheie acest subcapitol din capitolul al 7-lea Evanghelia după Matei. Regula aceasta rezumă obligațiile celei de-a doua table a decalogului și enunță marele principiu al iubirii semenului nostru. Numai aceia care fac din regulă de aur legea lor de viață și de purtare pot să admită și pot să facă parte din împărăția slavei. De ce? Pentru că atitudinea pe care noi avem față de semenii noștri este un indicator infailibil al atitudinii noastre față de Dumnezeu. Nu putem spune că față de Dumnezeu avem o deschidere totală și o iubire totală atât timp cât aceste sentimente nu sunt în egală măsură valabile și pentru semenii noștri. Este, repet, un test al credinței în Dumnezeu, acela al iubirii față de semenii noștri. Sunt foarte mulți gânditori profunzi de-a lungul secolelor care au intuit această regulă de aur și au formulat-o în diferite cuvinte. Mai puțin contează această diversitate explozivă de formule. În esență, important este miezul, numitorul comun. Aș da câteva exemple. Scrisoarea lui Aristeas spune: așa cum nu dorești să ți se întâmple ție rele, ci să ai parte numai de bine, tot așa să te porți cu aceia care sunt supuși ție și cu cei greșiți. Este de multe ori formulată această regulă într-o formă negativă. De pildă, Hillel, cel mai respectabil rabin al generației dinainte de Iisus, spunea: ceea ce nu-ți place ție, nu face semenului tău. Aceasta este toată Tora, în timp ce restul este comentariu la aceasta. De asemenea, regula de aur apare într-o carte apocrifă a lui Tobia: nu face nimănui ceea ce nu-ți place. Deci, în esență, vorbim, fie că este o formulare negativă, fie că este una pozitivă, despre același principiu. Dar, subliniez, Iisus a transformat acest precept negativ, pe care îl întâlnim și în proverbele noastre ale românilor, într-unul pozitiv, și aceasta este cheia creștinismului. Este diferența specifică dintre creștinism și multe alte credințe care au și ele, în anumite laturi, aspecte pozitive, o morală, o etică, de multe ori congruente cu cele ale creștinismului. Regula de aur ignoră, sau cel puțin de la o parte, egoismul natural, egoismul omului. Ne îndeamnă către un altruism suprem, să facem altora ceea ce și noi așteptăm să ni se facă. Aceasta este, până la urmă, viața Mântuitorului. Așa a trăit Mântuitorul și tocmai de aceea și noi suntem îndemnați să facem la fel. Dar ceea ce este de subliniat spre final este că sinteza pe care o propune Mântuitorul nu este nouă. În aceasta este cuprinsă legea și prorocii, ultima parte din cel de-al 12-lea verset, capitolul al 7-lea Evanghelia după Matei. Deci nu este ceva nou. În mod expres, Mântuitorul subliniază că acest principiu este însăși esența legii, așa cum fusese dată prin Moise. Și, mai târziu, principiul acesta a fost rescris în diferite variante de către profeți. Cu alte cuvinte, întregul Vechi Testament are în el acest principiu. Acela care atribuie legea iubirii numai Noului Testament sau numai Mântuitorului nu face altceva decât să uite multe sisteme religioase sau multe principii pe care le poate găsi în Vechiul Testament. Dar mai mult decât atât, ajunge dincolo de tertipurile sale teologice să facă o adevărată critică întregului Vechi Testament sau Dumnezeului Vechiului Testament. Pentru că ar spune ceea ce este frumos, ceea ce este superb în învățătura creștină a venit odată cu Mântuitorul și nu cu Iahveh. Întreaga predică de pe munte, este vorba despre capitolele 5 până la al 7-lea, este o ilustrație acestui mare adevăr. După ce a afirmat că nu venise să desfințeze învățăturile lui Moise și ale profeților, Hristos a expus în detaliu atitudinea lui față de lege, înălțând-o și făcând-o vrednică de cinste. Lege care este în Vechiul Testament, lege care este prezentă și în Noul Testament și care este îmbogățită de interpretările și nuanțele pe care le oferă Mântuitorul. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!